ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to?
Odakle ovo?
Samo pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. Gosti današnje emisije dolaze iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Goran Nikolić, načelnik uprave za vatrogasne i spasilačke jedinice. Dobar dan.
Dobar dan.
Bratislav Rančić, načelnik uprave za civilnu zaštitu. Dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Proleće počelo pre dva dana, zimu i snežni februar smo tek ostavili iza sebe, a novi problemi i novi zadaci za vaš sektor su već tu. Pričat ćemo o požarima, o neeksplodiranim bombama koje nekako uvek isplivaju kad se otopi sneg, a pokušat ćemo i da napravimo rezime onoga što se dešavalo u februaru. Za početak požari. Preko 1000 požara, to je informacija koju sam ja imala za nekoliko dana. Gospodin Nikolić kaže da se ta brojka već popela i na preko 2000.
Da, ta cifra od 1000 je bila za vikend. Od vikenda već par dana je prošlo i svakodnevno imamo problema i dalje istog intenziteta, tako da ova cifra je danas prešla i 2000 požara poljskih.
E, to je sada mnogo više nego ranijih godina.
Svakako, upoređujući sa prošlom godinom, to je negdje 10 puta više požara u ovom periodu od par dana.
Eto, to zahteva zaista analizu i odgovor na pitanje zašto, kako se to dešava.
Pa prosto nevjerovatno neshvatljivo ponašanje naših građana Srbije. Svuda ima se razumevanja da hoće neko nešto da sredi, ali ne treba sređivati na taj način tako što se ugrožavaju životi, prvo lični, tih ljudi koji to rade, a zatim i tuđi životi. Mm-hmm. A naravno tu su i materijalna dobra koja su... Nismo pravili mi analizu koja je sada šteta načinjena, ali ako nekom izgori kuća, to je ogromna šteta, jer on to danas ne može da napravi tek tako.
Već nekoliko ljudskih života je izgubljeno.
Tako, tri osobe su stradale od 16. Či za par dana i imamo 9 teško povređenih ljudi. Danas je također jedna osoba u okolini Jagodine teško povređena, u bolnici je, bore se za život te osobe koja je inače palila vatru i da je pravac, vetar je promenio svoj pravac, nagutala se ugljen dioksidom, tako da sada lekari bore za život.
Kako prići ljudima, kako im objasniti koliko je to opasno?
Pa znate šta, prosto neverovatno, dosta smo na medijima, iskreno rečeno, možda treba još, radimo razne edukacije građana, non stop postoji ta priča da se to ne radi, da je to čak kažnjivo, da novi zakon zaštite od požara članom 50 definiše zabranu spaljivanja bilo kakvog otpada. Međutim, očigledno to ne dopire do ljudi, do većine ljudi koji rade takve stvari. I onda dolazi do ovakvih posljedica, kao što smo i sada rekli.
Da, požari nastaju zato što ljudi hoće da se oslobode otpadnog materijala. U stvari, to je suvo lišće, suva trava, korov, pred nekakve radove koji počinju na proleće. Kako to može da se uradi na drugi način? Da li je možda tu ključ?
A naravno, postoje komunalne službe. To mi služi komunalne službe da iznesu takav neki otpad, da se odnese na deponiju, a ne da se spaljuje. Vi imate sada jedan problem, dođe lep vikend, hteli bi da se odmorite, da sednete negde u prirodi. Vi to ne možete, morate da zatvarate prozor od vaših vikendica, kuće, kako ne bi udisali taj dim, kako se ne bi trovali. A umjesto da svi lepo uživamo u ovom lepom vremenu, da jednostavno smo i čekali ovo proleće, znajući kako nas je zima sačekali i sada smo ispratili napokon, mi pravimo suprotno od onoga što bi želeli, što bi možda većina građana želela.
A što nažalost nosi i posljedice.
Naravno nosi i posljedice, mada moje mišljenje je da ljudi su dosta tolerantni na te svoje komšije, Jednostavno, na zapadu to je sasvim drugačiji sistem. Kada tako nešto uradite, vas komšija prijavi, dođe vatrovac, dođe inspekcija, plati se jako visoka novčana kazna i onda verovatno tom više nikad ne padne na pamet da tako nešto uradi. Međutim, kod nas, kažem, ljudi su verovatno dosta tolerantni, znajući taj novi zakon koji je doneo i takav jedan propis, da su i kod nas kazne dosta visoke za naša primanja.
I do 100.000 dinara.
Ovako ide, od 10 do 50.000 dinara je kazna za privatno lice, a za pravno lice ide od 50 do 500.000. Znači, to su opet neke za naše primanja izuzetno visoke kazne.
I uprkos tome ne vidi se nikakav pomak. Bratislav Rančić, načelnik uprave za civilnu zaštitu. Ima li ovde mesta i civilnoj zaštiti? Sada mislim zaista na tu neku povezanost sa širom društvenom zajednicom. Kako se približiti ljudima? Kako ustanoviti sistem gde bi ljudi prosto znali da tako nešto ne treba da rade, da postoji drugi način, da imaju kome da se obrate?
Pa može se reći da ima mesta. Mislim, postoji nešto što i u civilnoj zaštiti zovemo lična i uzajemna zaštita. Znači, pa bi sama edukacija o kojoj je kolega govorio, Goran Nikolić, znači da je ne preduzimanje ovakvih radnji zapravo zaštita samih sebe, mislim. Znači, odnosno, paljenje požara može da dovede do većih tragedija. Znači, uvijek je preventiva mnogo bolja od ono što bi rekli mi operative ili represije posle toga. Znači,
pa zato i pitan, kako objasniti ljudima da to prestanu da rade?
Pa u tome trebate vi novinari da nam pomognete širiti, mislim, znači jedno saznanje, mislim, šta sve to može da prouzrokuje. Evo vidite, tri života su izgubljena, znači 8-9 ljudi povređeno, koliko, pitanje je još koliko ćemo u narednim danima još imati.
Mislim. I koliko uništenog zemljišta, jer to je zapravo, to zemljište više nije za korišćenje nakon...
To baš ne bi mogo možda da kažem, ali je, znači može da od paljenja poljskih požara, pa se onda zađe u šume, znači potkvati šume, voćnjake ošteti, vrlo često imamo da jedan pali strnjik u svojoj njivi, ali onda prihvati trava u susjednom voćnjaku i onda imate uništen voćnjak, znači izazove komši štetu, a pored, vrlo često se radi, pošto je naša, nažalost, takvo nam je stanje i na selu, da imamo dosta stara lica koja se još uvijek bave poljoprivredom i obično ta lica pale taj korov, a onda su nedovoljno moćni i sposobni da se suoče kad se to razbukta i onda obično oni stradaju. Znači, to su lica 70, 80, 90 godina. Znači, kad vide da to poprimi neželjen tok, ta vatra, onda pokušaju da sami nešto ugase. Znači,
i dovode sebe u opasnost.
Ili se uguše od dima, zatruju, ili ih taj plamen zahvati odeću i onda nastradaju. To smo imali, znači, ovih dana, pa... Znači, utoliko mi treba širimo jednu vaspitavanje zapravo ljudi, mislim, mada ljude od 70 godina vaspitavati nije baš lako, ali trebali bi i jednom i kaznenom politikom, ali i edukacijom, znači, preduzimati mere u smislu sprečavanja ovakvih...
E dobro, pa kad smo kod kaznene politike, ko zapravo vrši inspekciju i nadzor?
Pa, pre svega naši inspektori u okviru sektora za vanredne situacije postoji Uprava za preventivnu zaštitu. To su ljudi koji vode računa i o tim stvarima. A takvu inspekciju mogu vršiti i inspekcije lokalnih samouprava, onda imamo policiju, imamo sada po novom i komunalnu policiju koja takođe ima ovlašćenja da tako nešto radi i koje među ostalim stvarima treba da se brine i o ovom delu.
I da naplatite kazne.
Pa znate kako, ne naplaćuju se kazne na lice mesta, već to ide sudiji za prekršaje. Ako se radi o prekršaju, međutim ako vatra zahvati malo veći deo i napravi veću štetu ili dođe do žrtava, onda to već prelazi u krivično delo, izazivanje opšte opasnosti i ostalo, tako da to je već su kazne mnogo, mnogo veće, to već preti i zatvorska kazna, tako da mi imamo jednu priču koju od pre par godina pričamo, da jedno starije lice, mislim da je bila okolina Zaječara, koji je izazvao jedan veći požar, je uhvaćen na delu, međutim izvrši samoubistvo u zatvoru kad je shvatio šta je sve uradio. Tako da su to jako potresne priče i posledice su ogromne. Zato je i apel građanima da ne rade takve stvari, baš iz tog razloga što ta vatra vrlo često izgubi kontrolu. Kad je bez kontrole, onda posledice mora da...
Da. Ima li podmetnutih požara?
Pa, znate šta, do sada uviđena ekipa, pričamo za ovu godinu, mislim da uviđena ekipa nema možda precizan podatak, ali nije utvrdila da je neko namerno izazvao požar. Međutim, namernih požara ima sigurno i prošle godine smo imali mnogo takvih požara u okolini Ušća dole ispod Kraljeva, gde je i uviđajem dokazano da je namerno izazvan požar i napravljena je ogromna šteta. Nažalost, vinovnik nije nađen. Namo taj prvi požar gde su nam i ruske letelice tada pomagale da ugasimo jednu ogromnu površinu šumskih požara. Jeste. Nakon toga je bilo takođe prema manastiru iznad Ušća jedan veći požar. Prvo jedne noći koje je takođe, mislim da je uviđena ekipa utvrdila i vinovnika da je komšija zapalio šuma, onda izgorili njegova i sve ostalo. A narednog dana, već naredne večeri smo imali onaj najveći požar koji je zahvatio Srbiju unazad možda 10-20 godina. Isto blizu, jako blizu manastira, da je izgorelo negde oko 500 hektara šume, gde smo se borili zaista više dana i doveli ogromnu količinu ljudi, to jest iz cele Srbije praktično, da bi ugasili takav požar.
Da, to su stvarno štete koje su nemerljive.
To su ogromne štete, to kad ste već pomenuli štetu, država neverovatne troškove ima i prilikom izlaska vatrogasno spasilačke jedinice. Jer samo zamislite kad jedno vozilo izađe, koliko goriva, pa koliko tu ljudi se angažuje, to je jedna cifra ogromna bez one štete koja je pričinjena. I svi to gledaju kroz neku materijalnu štetu. Niko ne pominje da je to ekološka katastrofa. Vama ako izgori više desetine ili više stotina šume, pa to je ekološka katastrofa.
Jasne.
Vi gubite pluća.
I kažu da to ne može da se nadoknadi
naravno
za nekoliko decenija dok se ponovo ta zemlja...
Naravno, evo, sticam okolnosti, kada je bio požar prošle godine i to u nekom zimsku, već je zima počela, periodu iznad Magliča, to je ispod Kraljeva, gorelo je ono šiblje i nisko rastinje. Shvatujući, mi smo to gasili, jako je nepristupačan teren bio, međutim, u razgovoru sa ljudima koji su stručni, Srbija šume i ostalih sličnih organizacija, tek smo shvatili šta znači uništiti to nisko rastinje, jer golet ostaje, počinju klizišta, počinje odron i to je opet jedna velika katastrofa za takav jedan teren.
Idu nam i prolećni praznici, Uskrs, 1. maj, zna se da se tada vreme provodi u prirodi uz, naravno, roštilj. Svake godine se ljudi opominju da to ne rade, svake godine bude nekih nepažnje. Gospodine Rančić.
Pa, biva, mislim, što reče. Znači, na zapadu je zabranjeno praviti roštilj, mislim, i u prirodi, mislim. Znači, osim na to, za to određena mesta. Međutim, kod nas nije to baš tako, nego gde god nađeš zgodno mesto, a ti roštilj napravi, mislim, i onda, ako se to iskontroliše na adekvatan način, znači, može da prođe bez posledica. Međutim, često i tu se javlja, znači, nepažnja, odlazak, napuštanje takvog jednog mesta, a onda vetar, ovo ono može da izazove, znači, ponovo neželjene posledice, kako su ti izletište obično blizu šuma. Eto, nama opet posla, to jest našim momcima dole po dubini.
Svaka.
Da mora da intervenišu, da...
Da. Da li ima dovoljno vatrogasaca? Imamo neki podatak. 3000, a trebalo bi po nekim standardima zapravo da bude 7000.
A znate šta, to je jedno, kako bih rekao, izgleda prerasta u večno pitanje. Sa razlogom, zaista sa razlogom. S jednog prostog razloga što mi trenutno, evo, imamo manje od 3000 vatrogasa, 2958 čini mi se da je tačna cifra. A po nekoj sistematizaciji koja važi već iz nekog perioda ranijeg, bez obzira što smo radili nove sistematizacije, nismo imali mogućnost povećanja broja, mi imamo jako veliku nepopunjenost, pogotovo u nekim regionima Srbije. Po evropskim normama, kada bi gledali, mi bi trebali da imamo 7.500 vatrogasaca spasilaca. Pa sad kad pogledate kako to funkcioniše, zahvaljujući sada šemi kako mi radimo, to uspevamo da gasimo ili da odgovorimo bilo kakvom izazovu. Zato što smo tako koncipirani da možemo i ostale ljude iz ostalih delova Srbije da upućujemo na određena takva žarišta koja postoje. Jednog trenutka kako se priča da će možda da se promeni sistem sam u državi, verovatno će to zahvatiti i ovakve slične organizacije, mi ćemo jako teško funkcionisati ako do toga dođe. Jer imate u nekom regionu zaista malo vatrogasaca spasioca. Ja bih to i napomenuo, iskoristio ovu emisiju da kažem da je Požarevac, Leskovac, Kikinda, to su najugroženije, Bor, Zaječar, Istočna Srbija, najugroženije vatrogasaca spasioca jer sa najmanjim brojem ljudi, posljednicizacije.
A gde je tu problem? Nema dovoljno para za nove zaposlene ili nema dovoljno interesovanja?
Ne, interesovanja izuzetno mnogo ima. Izuzetno mnogo interesovanja. Ja mislim da ne mogu tačan podatak da vam kažem, ali to su već u hiljadama kada se meri kandidata koje postoje negde u nekoj proceduri. Mislim da je samo problem u novcu koja država očigledno ne može da izdvoji da bi zaposlila nove i mlade ljude.
Ili u svesti. Znači, novca treba više izdvajati za ono čega zapravo svi imaju najviše.
Očigledno, mi nemamo baš razvijenu svest. Svest nije na nekom zavidnom nivou, kako bih rekao, pre u Srbiji, što se tiče i zaštite od požara, a i svih vanrednih situacija koje se dešavaju u našoj zemlji.
Kad se snegovi otope, evo dođe proleće, isplivavaju i drugi problemi. U našoj zemlji to znaju da budu i neeksplodirane bombe, među njima i kasetne i druge bombe. Evo da se podsjetimo, za dva dana obeležava se i godišnjica početka NATO bombardovanja. Gospodine Rančiću, da li se zna koliko još ima neeksplodiranih bombi, na koliko lokacija, ili možda drugačije postavljeno pitanje, koliko je do sada uklonjeno?
Pa evo ovako, ja bi stvarno bio srećan kad bi mogli da kažemo koliko ima bombi, međutim to je prosto nemoguće. Nažalost, istorija Srbije je takva. Na teritoriji Srbije je vođeno više ratova zadnjih 100 godina. Počeo od Prvog svjetskog rata, drugog, pa i NATO intervencije. Znači, sve to nam je ostavilo nasljeđe koje je i dalje opasno, bez obzira što je od tih događaja, recimo Prvog svjetskog rata, prošlo 100 godina.
No, tri generacije bombi, u stvari.
Tako je. Ajde da se zadržimo na tri generacije. Ima tu i među generacija, mislim. Međutim, to jeste tako. Ubojna sredstva iz Prvog svjetskog rata su još uvijek opasna. Znači, nalaze se naročito na onim mestima gdje su vođene teže bitke, poput recimo Cera ili Kolubarska bitka. U tim prostorima ima još uvijek mnogo ubojnih sredstava iz Prvog svjetskog rata. Zatim imamo Drugi svjetski rat, tipičan je recimo Srem, Sremski okrug uopšte, u kome ima i permanentno se prolaze ubojna sredstva iz Drugog svjetskog rata, a ima ih naravno na drugim lokacijama, imate i u Beogradu prilikom gradnje da se pronalaze američke, engleske ili nemačke bombe iz Drugog svjetskog rata, Niš i tako dalje, mislim, znači pošto su bila i bombardovanja 41. a bila su bombardovanja 44. godine, znači onda gde su bile linije većih borbi, zatim imamo 99. i ono što nam je ostalo u nasljeđu iz 99. a to su otprilike dva tipa problema iz 99. godine. Imamo površine kontaminirane kasetnim bombama i imamo projektile velike mase, kako mi to kažemo, znači da li su to bombe ili raketizirane bombe, ali u svakom slučaju to su projektili koji su mase od 250 kg pa do 1000 kg i koji su na većim dubinama, zavisi od prodora, tla i tako dalje, nalaze se od 5 pa do 20 metara dubine.
Da li se zna tačno koliko toga ima? I da li je to moguće znati?
Kad su u pitanju veliki projektili, mi imamo evidenciju. Znači, imamo kompletno na kompletnoj teritoriji Republike Srbije imamo identifikovane 180 sumnjive lokacije. Što na civilnim lokacijama, što na vojnim lokacijama. neposredno na civilnom lokacijama ono što spada, ajde da kažemo, u nadležnost našeg sektora je nekih oko 120 komada sumnjivih lokacija koje treba u daljem periodu tačno utvrditi da li jeste prisutno ili nije prisutno. Znači, zato što se dešava nekada postoji sumnja, međutim pronađemo da nije u pitanju bomba, nego je recimo raketni motor koji je otpao, što se vrlo često dešavalo, znači, koji nema eksploziva u sebi, sagoreo je onaj pogonsko gorivo.
I u tom smislu je bezopasan.
U tom smislu je bezopasan. Mm-hmm. Premda izaziva strah i mi preduzimamo i prema njima, mislim, uklanjanje da ne bi izazivalo strah kod meštara i tako dalje. Imali smo takvu situaciju u okolini Čačka, jesenas negde, mislim, kad je deo Harma, znači to je protivradarski projektil, nađen u na jednoj lokaciji tamo blizu Čačka, mislim, pa je izazvao ovako malo uzdemirenje, ali mi smo odmah
predvodili. To je bilo u onom šljiviku, to su tako bili je, tekstovi, mislim da to negde da oko Guče bilo.
Tako je, tako je.
Da. E sad, neke od tih bombi bile su sa uranijumskim punjenjem. E, upravo to otvara onu temu da li još uvek ima radijacije u Srbiji, koliko smo ozračeni, kakva je sada situacija sa tim?
Ovako, bombe nemaju uranijumsku, znači tu komponentu, to ima topovska municija koja je bila na lovcima tenkova, avionima, takozvanim lovcima tenkova, avioni A-22. Radi se zapravo o zrnu koje ima, čije je jezgro od osiromašenog uranijuma, koji se u sudaru sa čelikom oklopom pali, sagoreva, probija oklop, znači delom kinetičkom energijom, delom toplotnom energijom probija oklop, ubija posadu. Međutim, ta mesta gde je dejstvovano sa tim, sa tom municijom, su zapravo bile lažne mete. Da budemo jasni. Znači, tako da nije došlo do paljenja municije, već je kompletna municija zaribena u zemlji. Znači, unazad 7-8 godina Ministarstvo životne sredine u saradnju sa Institutom za Vinču i Ministarstvom odbrane preduzeli su mere uklanjanja radioaktivnih, znači, tih komada.
Projektila, u stvari.
Projektila, da. Tako je, znači, to su zrna, ajde da kažemo, nalik hemijskoj olovci, ovako pojednostavljeno za gledalce. Znači, i uklonjene su sve na svim poznatim lokacijama koje su bile registrovane, a i dobijeni su i podaci, znači, gde su ispaljeni i oni su uklonjeni. I adekvatno smešteni i deponovani, koliko
znači,
ja znam.
Znači, tu ne treba da bude brige što se
što
tiče.
Što se toga tiče, na užoj teritoriji Srbije, ja koliko sam upoznat, znači, ne pretrpa.
Bez Kosova i Metohije. Na bez Kosovu i Metohije je druga priča.
Nažalost, na Kosovu i Metohije je bilo mnogo veća količina toga. Šta se radi dole i da li je nešto urađeno, naročito se dejstvovalo na teritoriji dole Peći i tog dela, znači, da li se nešto radi, da li se uklanja, nažalost, mi nismo upoznati.
Kad su u pitanju kasetne bombe, šta je tu urađeno? Tu moramo spomenuti i onu konvenciju o kasetnim bombama i stav Srbije prema njoj.
Kasetna municija, znači kasetne bombice su upotrebljene na dosta lokacija na teritoriji Srbije. Dosta je do sada urađeno. Jedno od pitanja je, tim poslom pored sektora za vanredne situacije se bavi i centar za razminiranje. Znači, centar za razminiranje je pribavljao donacije. Znači, i trenutno se radi jedna lokacija dole u Bujanovcu. Znači, radi je NPA, Norveška narodna pomoć. Tako da je i tu uklanjeno i to se sukcesivno radi. Lokacije su utvrđene, čak i uređeno generalno izviđenje, ali je pitanje priliva novca i tempa kojim se to čisti.
Šta da rade ljudi koji otkriju projektil, bombu, bilo šta? Malo pa se pojavi tako neki natpis i u novinama. Šta je vaš savjet, gospodine Nikolić?
Pa mislim da je kompetentni gospodin Rančić da odgovori na ovo pitanje, ali iskreno rečeno i mi kao operativa sektora, to jest kada radimo na terenu, to je takođe i naš veliki problem. Onda u saradnji sa Upravom za civilnu zaštitu rešavamo tako neke stvari i dobijamo neke upozorenja, jer vrlo često nam se dešava da reagujemo u toj zoni gde postoji takva jedna sredina, pogotovo granica prema Kosovu, to je od Prokuplja pa na dole Kuršumlija. Vrlo često naši ljudi ne smeju da uđu u takav deo i takvu šumu, pa naravno prevashodno je zaštititi život tih ljudi koji rade ovako human posao i ne rizikovati dovoljno život svoj koji je naravno mio prvo tim porodicama tih ljudi. A evo da ja sada ne pričam o tome, mislim da gospodin Rančić može mnogo bolje i savjet da da verovatno za takvu situaciju.
Šta da radi neko ko šeta negde?
Samo se prvo nadovežem na ovo što je kolega Goran rekao. Znači, jesenas smo imali situaciju baš Bujanovac ili Preševo je dole bilo, da bome, gde je došlo do požara, međutim u toj zoni je bilo znači mina. Mi smo naše ljude upozorili, samo su ostali van zone, eventualno da se požar ne štiti, ali je...
Da se ne širi dalje.
Ne širi dalje, međutim, tačno su se čuli eksplozije, mislim, tako da, mislim, ući sa ljudima u takvu zonu, baš kad je požar je opasno, mislim, jednostavno dragocenije su ljudski životi nego izgorela šuma, mislim, šta da radimo, mislim, mora da birate između i uvek mora da izaberete ljude, naravno.
Da.
Šta raditi? Osnovno, znači, evo, pošto ste pitali za kasne bombe, pretpostavljam da dosta ljudi i znaju, mislim, već kako one izgledaju, ali najbliže je limenki jelen piva. Žute su i takvog su oblika. Znači, nije neka reklama jelen pivu, mislim, sada, ali, znači, baš otprilike takvog su oblika. Znači, u slučaju da vide tako nešto, znači, prvo što treba da urade, znači, da ne rade ništa po pitanju
da
njih.
Ne diraju, znači, naravno.
Važi zlatno pravilo, ne diraj, ne pipaj, ne pomeraj, ne stavljaj u vatru, ne pokušaj da demontiraš. Šta treba da uradiš? Javiti se na 92, policiju obvestiti, pošto je takva procedura, uvek uviđena ekipa, krim tehnika, izlazi na lice mesta, utvrđuje mesto, znači, imali i čega ima, izveštava naše udeljenje, znači teritorijalno nadležno, to se prosleđuje nama i onda planovima se preduzima, mislim, planiramo gde šta radimo, uvek ima prioriteta manjih, većih i tako dalje. Vrlo često imamo da je to negde u zoni gde imamo da li školu, da li ljude, mislim, tako dajemo prioritet.
Kako se uništavaju bombe? Ja znam da ste vi lično učestvovali u nekim od tih akcija. To je zanimljivo, čini mi se.
Pa jesam, mislim, to je tačno, ali zavisi za svako ubojno sredstvo postoji različit, znači, sistem. Znači, kad je u pitanju kasna bomba, recimo, za nju važi pravilo da ne smete da je pomerite. Ni pirotehničar, ništa na njoj ne radi, jedino što priđe, postavi eksploziv i iniciranje na uništavanje. Znači, kad su u pitanju druga ubojna sredstva, postupa se zavisno od vrste sredstva i u kakvom je stanju. Znači, imamo ubojna sredstva koje su prošla kroz cev, to se kaže, znači, u armiranom su stanju, znači gde je mehanizam za paljenje prošao svoj sistem, odradio, ali zbog nečega zatajio. Znači, imate ubojno sredstvo koje dobar pirotehničar može da prepozna da nije prošao kroz cev, znači, nije prošao kroz fazu armiranja, njega može da pomera, znači da preduzima s njim, da ga uklanja, da nađe pogodnije mesto za uništavanje nego što je to lice mesta, jer kad uništavate na lice mesta, to može da bude, znači, da imate u blizini kuće, onda se preduzimaju dodatne mere bezbednosti, džakovi s peskom, prigušenje eksplozije i tako dalje. A kad je ovako u nekom bezbednijem stanju, onda se ono izmešta na pogodnu, sigurnu lokaciju gde se opet obezbeđuje, znači, preduzimaju mere bezbednosti da ne bi došlo do slučajnog povređivanja prolaznika i tako dalje.
Gosti emisije U središtu pažnje su Goran Nikolić, načelnik Uprave za vatrogasne i spasilačke jedinice, i Bratislav Rančić, načelnik Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Upoznajte nacionalne parkove Srbije. Tanja Zeljković i Aca Celtic vode vas kroz Đerdap, Frušku Goru, Taru, Šar planinu i Kopaonik. U petak od 11 do 12 časova. Talasanje. Radio Beograd 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Gora Nikolić, načelnik Uprave za vatrogasne spasilačke jedinice, Bratislav Rančić, načelnik Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije su naši gosti. Februar ove godine nas je baš zatekao sa jakim snegom, velikim brojem ledenih dana. Na to baš i nismo navikli, mada mnogi kažu da su takve zime u Srbiji bile nekada ranije, pre nekoliko decenije, ove godine. Međutim, celu akciju pomaganja i spasavanja vodio je sektor za vanredne situacije i nekakav opšti utisak je da ste odlično odradili taj posao. Ipak, kad se podvuče crta, volela bih da čujem vaše mišljenje, šta su vaši zaključci, šta je možda moglo bolje, a šta je optimalno odrađeno. Gospodine Nikoliću.
Pa da, sačekala nas je zaista jaka zima sa mnogo snega i taj sneg je doveo neke ljude koji žive pogotovo u nekim planinskim delovima do ivice egzistencije. Uglavnom se radi o starijim ljudima, nažalost, koji su jako nemoćni bili, vrlo često ostavljeni, sami su živeli, za neke se nije čulo po 20-ak dana. I onda kad vi primite takav poziv, da takav čovjek se nije javio, normalno je da se odazovete takvom nekom pozivu i krenete u jednu akciju spasavanja koja nimalo nije jednostavna. Prvo moram da kažem da vatrogasci, spasioci nisu bili spremni za tako nešto, ali su odgovorili kao da su maksimalno spremni bili. Mm-hmm. Kad kažem da nisu maksimalno spremni bili, to znači da u sastavu, u svoje opreme i vozila ne posjeduju sanke za dubok sneg, ne posjeduju neku specijalnu opremu, to jest odela koja ih štite od nekih promrzlina ili bilo čega drugog, ekstremnih hladnoća, tako je. Međutim, tu je prevladalo srce, kako bih ja rekao, jer vrlo često bilo šta da se dogodi, da li je to sada sneg, u ovom slučaju vatra ili voda, bilo šta drugo, naši ljudi vrlo često srcem krenu da nešto rade. To jeste dobro sa jedne strane, ali sa druge strane jako rizično. Zbog čega to kažem? Pa vrlo često su gazili sneg po pola metra, metar snega, upadali u takav sneg, obično krenu 2 do 3 čoveka i naravno postoji opasnost da i ostanu negde zaveni. Sa druge strane, gde nismo baš bili mnogo svesni jedne problematike, jedne opasnosti, a to su divlje zveri koje žive u tim planinama. Iskreno rečeno, ja kao načelnik ni jednom trenutku nisam razmišljao, a verovatno ti ljudi koji su radili tamo,
nije mi palo na pamet,
ali jednom prilikom kada smo krenuli sa nekim akcijama da i civilna lica uvlačimo u ovu priču, to jest da uzimamo sanke od tih ljudi ili da oni dolaze da nam pomažu, shvatili smo kroz priču takvog jednog čoveka da kad krene sa tim sankama za dubok sneg mora da ima oružje. Mi smo se začeli, kakvo oružje, šta će ti oružje? Kaže, ima i izgladnilih divljih životinja. Onda smo se mi sledili, jer znači nije opasnost samo sneg, već imate jednu još veću opasnost. Tako da smo se zaista pribojavali. Mogu samo da kažem da nismo samo mi radili takav posao, tu je vrlo često su priskakali ljudi iz Gorske službe spasavanja, onda Crveni krst, civilna lica, znači ljudi koji su imali...
Centri za socijalni rad, koliko mi znamo, da.
Pa dobro, u samo akciji spasavanja možda ne, nisam imao takav primer ili saznanja, verovatno jeste tako. Hitna pomoć je tu vrlo često bila prisutna, policija. Tako da je jedan sistem praktično po prvi put odrađivao nešto onako kako bi to trebalo za početak odlično, jer pre svega bili su formirani štabovi za vanredne situacije u tim sredinama. Na kraju znate da je i Republika Srbija proglasila vanrednu situaciju na celoj teritoriji.
Šta je donela ta činjenica da je to po prvi put proglašena vanredna situacija u skladu sa zakonom koji je usvojen? Šta je to donelo čitavoj ili doprinelo čitavoj akciji?
Pa, mnogo toga, zaista. Ja moram prvo da kažem da je uigralo taj sistem, počelo je da uigrava sistem, da uvlači sve one ljude i organizacije koje treba da se nađu tu, a pre svega lokalnu samoupravu koja treba da vodi glavnu reč kada se proglasi vanredna situacija na teritoriji jedne opštine, jednog grada, jednog regiona.
A kako se pokazala lokalna samouprava? Imali...
Šareno. Šareno, iskreno, iz mog nekog ugla, možda gospodin Rančić ima neku drugu priču, ali u većini slučajeva jako dobro. To moram da kažem i da pohvalim. I oni koji su u početku bili možda malo onako po strani, sama situacija ih je uvukla u ceo sistem da su morali da jednostavno rade svoj posao, što jeste dobro, pogotovo što mi u svakom štabu za vanredne situacije imamo svog čoveka. Znači, načelnik tog štaba je čovek iz sektora za vanredne situacije. Tako da može da nadleda, može da...
To je takođe novina.
Tako je. Pa, sam zakon je tako i napravljen da to jeste novina po novom zakonu koji je napravljen.
I da kažem, ovo je bila neka proba čitavog tog sistema koji je na neki način percipiran ovim zakonom.
Tako je, proba u jednom delu gde... Ja moram slobodno da kažem, sama država nije bila spremna, lokalne samouprave nisu spremne, zato što ne posjedujemo mehanizaciju, pogotovo za otklanje snega, čišćenje snega u planinskim delovima.
A posle stupanja na snagu vanredne situacije, onda su praktično mašine uzimane od privatnih lica koji se nisu baš potrudili da to učine na dobrovoljnoj osnovi. Koliko smo mi
pa
to
ne,
pratili?
Bilo je kasnije, zaista, možda ne u početku, ali su se ljudi priključili i kad je proglašena situacija u Republici, sasvim drugačija je slika bila. Međutim, i ta mehanizacija koju privatna lica poseduju, vrlo često nisu bila adekvatna za takvo područje. Jer vi kad imate jedno planinsko selo, gde nemate definisane putne pravce, to jest nisu asfaltirane putevi ili tako nešto, takva mehanizacija jako teško funkcioniše. Naučili smo dosta toga kroz ovu situaciju. Takođe, mi smo pokrenuli jednu akciju i predsjednik države je obećao neka sredstva da se kupe sanke za dubok sneg, što nama znači...
To je za iduću godinu.
Tako je, za iduće godine, za iduće sezone koje dolaze. Ova je prošla na sreću ili nesreću, na nesreću nekih gde su ljudi stradali, znati sami da je bilo dosta žrtava. Sa druge strane, povređeni ljudi, na njihovu nesreću, a na sreću ljudi do kojih smo mogli na vreme da stignemo, da smo bili obavešteni na vreme i da smo odreagovali na najbolji mogući način.
Da li je ovo što priča vaš kolega Goran Nikolić zapravo koncept civilne zaštite? To je nekada bila vrlo respektabilna snaga nekada davno, onda je u jednom trenutku sve nestalo, sada ponovo se pojavljuje taj koncept.
Pa, kad me pitate, mislim, o konceptu civilne zaštite, generalno u Evropskoj uniji sve ovo što mi radimo je civilna zaštita. Znači, u Evropskoj uniji civilna zaštita je jednako sistem zaštite i spasavanja. Nismo ga baš tako mi definisali kod nas. Kod nas je civilna zaštita deo sistema zaštite i spasavanja. Znači, nije to velika razlika, nije, Bog zna šta, ni bitno. Mi smo ovde pod civilnom zaštitom smatramo, znači, ono što nije redovna služba, znači, odnosno pod civilnom zaštitom dopunske snage, Znači, snage kojima nije redovno angažovanje zaštite i spasavanje, već one snage koje se dodatno pripremaju, da li su one će biti u formi jedinica civilne zaštite, da li će one biti u ovlašćenim i osposobljenim pravnim licima koje se angažuju u vanrednim situacijama, ali u svakom slučaju to su snage ojačanja redovnim službama u situacijama kada redovne službe nisu u stanju da izađu na kraj sa veličinom problema vanrednom situacijom, znači evo poput ove, znači vi imate da redovne službe održavaju puteve, znači zimske službe su predviđene planom i tako dalje. Međutim, kada je veličina problema, kad vi imate smetove od 7 do 10 metara na Pešterskoj visoravni, znači nije u stanju da ta redovna tehnika predviđena, onda se angažuju dodatne snage. Ja bih se vratio malo nazad, znači na ono što ste kod nas u Beogradu se zapravo nije osetilo odmah to, ali cela priča je počela proglašenjem vanredne situacije na teritoriji Crne Trave i Sjenice 9.1. A onda je u narednim danima sukcesivno na južnom delu, znači Srbije, znači jugo i jugozapadni, znači su sukcesivne, naročito opštine u višnjim zonama i predelima, sukcesivno proglašavale vanrednu situaciju jedna za drugom, da bi to kulminiralo proglašenjem vanredne situacije za celu teritoriju Republike Srbije 5. februara. Znači, šta je donelo proglašenje vanredne situacije? Donelo je to da je proglašenje vanredne situacije vlada Srbije zapravo naredila aktiviranje svih štabova za vanredne situacije, pa i republičkog štaba. Znači, koji je preuzeo ulogu koordinacije, naredio aktiviranje okružnih štabova i opštinskih, čak i u onim opštinama u kojima nije proglašeno bilo vanredne situacije. Znači, ali je su štabovi aktivirani, međutim vreme je pokazalo da je to urađeno u pravom trenutku zato što se padavine širile dalje, znači sve veće bile, pa zahvatili sam grad Beograd.
Sistem jeste funkcionisao i zaslužuje zaista dobru ocenu.
Ne bih ja ocenio sistem, to neko ocenjuju nadležni i da kažem
i građani,
vi, mediji i građani, naravno. Znači, međutim, ono što se dešava, mi dižemo sistem, mi gradimo sistem. Mi ne možemo posle godinu i po dana od stupanja na snagu zakona da kažemo sistem je zatvoren, odnosno stvoren. Mi ćemo ga stvarati verovatno i još 5-6 godina, usavržavati, čak i oni koga grade 30 godina, stalno u njemu nešto novo, inoviraju, pronalaze, poboljšavaju.
Tako je, a to je upravo sve ono u što svi treba da se uključimo. Ja se nadam da će biti što manje vanrednih situacija, ali zvaćemo vas da popričamo upravo o funkcionisanju sistema, onda kada nema takvih problema. Najlepše hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Bratislav Rančić, načelnik Uprave za civilnu zaštitu, Goran Nikolić, načelnik Uprave za vatrogasne i spasilačke jedinice u Sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. 18:01, moje ime je Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno veče.
U središtu pažnje.